Máme tu dneska troch historikov zo Slovenskej akadémie vied, ktorí sa tejto téme venovali, aj venujú vo svojich prácach, každý inému obdobiu, čiže začneme niekde v polovici 19. storočia, kedy ten ekonomický nacionalizmus vznikol, i keď mal svojich predchodcov niekde v 18. storočí v merkantilizme a iných formách. Potom sa posunieme do Prvej republiky Československej. Trošku sa dotkneme aj slovenského štátu a potom po roku 1945. Ja by som začal tým, že v súčasnosti, i keď sa často hovorí o globalizovanej ekonomike, do ktorej by teda ten ekonomický nacionalizmus nemal patriť, napriek tomu jeho formy môžeme vidieť bežne v správach, len námatkou spomeniem vysypávanie mandarínok na španielsko-francúzskej hranici, keďže Španieli nemajú radi lacné mandarinky. Francúzi nemajú radi lacné mandarinky zo Španielska. Keď chodím a rozprávam sa s podnikateľmi na Slovensku, tí takisto na jednej strane si pochvaľujú otvorenú ekonomiku, na druhej strane medzi rečou spomínajú, že tie clá by neboli až také zlé a slovenskí hydinári nadávajú na poľskú lacnú hydinu, radi by to obmedzili. Takých príkladov je veľa aj vo svete. Ďalšiu spomeniem lacný čínsky export textilu do Spojených štátov, kde sa tiež v poslednom čase často hovorí o importných clách. No a také každodenné prejavy nacionalizmu ekonomického by sa dali sledovať aj v našich potravinách. Napríklad na výrobkoch slovenských máte vlajočky, máte rôzne logá, ktoré vyzývajú, aby ste kupovali slovenský tovar. A my by sme sa teda mali baviť o tom, kedy vznikol ten ekonomický nacionalizmus, aké mal formy, či je dobrý, či je zlý pre ekonomiku, v akých fázach je možno priateľný a v akých fázach vzniku štátu je nepriateľný. A v podstate mohli by sme začať tým, že každý z pánov povie taký úvod k svojej tematike a potom by sme tak voľne mohli pokračovať a keď máte otázky, môžeme sa pýtať aj v priebehu diskusie, ale aj na konci. Takže nech sa páči, kto by chcel začať?
Chronologicky.
Pán profesor Holec.
No, vážené kolegyne, kolegovia, ako najstarší profesionálne začnem tým 19. storočím, lebo väčšina tých konceptov, či už ekonomických, alebo historických, kladie skutočne vznik ekonomického nacionalizmu do 19. storočia, teda do obdobia, kedy sa formovali novodobé národy, do storočia, ktoré nesie názov storočie nacionalizmu, kde je ten nacionalizmus skutočne zakodovaný a prítomný všade. Pochopiteľne sú názory, ktoré hovoria, že merkantilizmus alebo dokonca stredoveké cechy a celý rad iných inštitútov je akýmsi predobrazom ekonomického nacionalizmu. Ale keď hovoríme o modernej ekonomike a modernom nacionalizme, tak nemôžeme to dať nikam inám, len do toho 19. storočia. Nebudem hovoriť, či je ekonomický nacionalizmus dobrý alebo zlý. Tú otázku nechám na diskusiu. Hoci teda v tom 19. storočí, v tom rannom období má svoje opodstatnenie, možno na rozdiel od 20. alebo 21. storočia. No, už som povedal, že súvisí s formovaním novodobých národov so snahou tie národno-emancipačné procesy presunúť aj do ekonomickej roviny, to znamená skonštituovať nejakú národnú ekonomiku, alebo minimálne, či maximálne dospieť aj k nejakej tej národnej ekonomickej sebestačnosti. Keby som mal povedať definíciu, asi k nejakej nedospejem, lebo tých definícií je veľmi veľa, ale ja hovorím, že je to vlastne prienik ekonomiky a politiky so spoločným nacionálnym menovateľom. To znamená, tam, kde do ekonomiky sa začína vsúvať to nacionálne alebo politické, a keď sa nacionálne politické konflikty začínajú presúvať do ekonomiky, tak to je vlastne tá živná pôda, kde ekonomický nacionalizmus vzniká. Môžeme povedať, parafrázujúc známu inú definíciu, že ekonomický nacionalizmus je vlastne pokračovanie politiky ekonomickými prostriedkami. To 19. storočie prináša jednak teoretickú bázu pre ekonomický nacionalizmus. Poviem aspoň tri mená. Sú to vlastne všetko špičkoví ekonómovia 18. 19. storočia. Adam Smith, Fichte, Nemec a nakoniec jeden z tých najdôležitejších List. Friedrich List, to nie je Ferenc List, to je Friedrich List, zakladateľ nemeckého colného spolku a povedal by som, že jeden z priekopníkov vlastne tej modernej colnej protekcionistickej politiky, jeden z priekopníkov ekonomického nacionalizmu. Tie nástroje, ako sa sformovali ekonomického nacionalizmu v 19. storočí, sú do značnej miery potom používané aj v 20. respektíve v 21. storočí a závisia od toho, na akej rovine vlastne ten ekonomický nacionalizmus prebieha. Lebo nevždy sa realizuje v rovine štátnej, v rovine teda konfliktov medzi dvoma štátmi. Nie každý národ má vlastný štát a často dochádza ku konfliktom medzi viacerými národmi. Dochádza k využívaniu ekonomického nacionalizmu vlastne v tom národno-emancipačnom procese medzi dvoma etnikami. Tu je množstvo tých prostriedkov dosť obmedzené a možno povedať, že najpoužívanejší je vlastne bojkot. To je najjednoduchší princíp, jednoducho nekupujte cudzie výrobky, nekupujte výrobky toho konkrétneho konkurenta, ale kupujte výrobky naše. Tá škála prostriedkov medzi dvoma alebo viacerými štátmi je už podstatne bohatšia a vlastne všetky inštrumenty zahraničného obchodu sú použiteľné od colnej politiky a rôznych typov ciel až po rôzne kontingenty a celý rad ďalších typických inštrumentov zahraničného obchodu, ktoré vo veľkom používame aj dnes. No a nakoniec tá tretia rovina, to je vlastne rovina medzi ekonomickými nejakými integračnými zoskupeniami, kde taktiež vo veľkom sa využíva ekonomický nacionalizmus. Tu je to zaujímavé, že niekedy sa tu stretávajú protikladné tendencie. To ekonomické zoskupenie smerom dovnútra presadzuje myšlienku voľného obchodu, a smerom von presadzuje protekcionizmus. To je príklad dnešnej európskych integračných hospodárskych štruktúr. To je príklad nemeckého colného spolku z roku 1834, možno povedať takého najtypickejšieho v 19. storočí. Lebo už vtedy bolo zrejmé, že každý ekonomický nacionalizmus je budovaný na báze istej solidarity. Istej nacionálno-politicko-ekonomickej solidarity. A každá solidarita je vyjadrením aj istého egoizmu. To znamená voči tomu druhému. To ekonomický nacionalizmus musí mať teda konkretizovaného nejakého súpera, nejakého konkurenta. Musí byť proti niekomu namierený. A ak by som mal zodpovedať otázku, či je dobrý a či je zlý, pokiaľ je ekonomický nacionalizmus deklarovaný všeobecne v tom zmysle ochrany vlastnej ekonomiky, môže mať pochopiteľne aj nejaké pozitívne rysy, hoci pre dnešnú ekonomiku už tie inštrumenty ekonomického nacionalizmu sú úplne zanedbateľné. Ale pokiaľ je ekonomický nacionalizmus nasmerovaný na konkrétneho súpera, tak vlastne stáva sa obyčajným prostriedkom rôznych tých etnických konfliktov, politických konfliktov, často nadobúda aj rôzne roviny už vyslovene šovinizmu, roviny čo, protižidovské, protimaďarské.
Tomu sa už budeme venovať potom bližšie. Ja v tejto súvislosti, keď hovoríte, že nacionalizmus väčšinou je agresívny, útočný proti niekomu, nemôže byť ekonomický nacionalizmus aj obranný?
Isté, je to vidieť, pochopiteľne môže byť, to je príklad napríklad Maďarov v 19. storočí, ktorí viedli obranný ekonomický nacionalizmus voči rakúskému silnejšiemu priemyslu v snahe vybudovať vlastnú ekonomiku a vlastný priemysel, ale súčasne viedli agresívnu politiku ekonomického nacionalizmu voči teda nemaďarským etnikám. Takže je to úplne bežné. Áno, ofenzívna, defenzívna podoba. Maďari sú v tomto prípade v 19. storočí vyslovene školskou ukážkou.
Dobre, mali by sme teda prejsť na Prvú republiku. Pán Ľudovít Hálon zo Slovenskej akadémie vied sa zaoberá hospodárskymi dejinami zväčša Prvej republiky a za Slovenského štátu, takže on povie tie formy, ktoré boli po roku 1918.
Tak rozpadom monarchie sa úplne zmenili. Samozrejme podmienky hospodársko-politické, národno-politické v celej Srednej Európe. Vlastne sa tu udial proces opačný, než aký sme sledovali v posledných rokoch. Keď sme sa vlastne zjednotili do jedného ekonomického priestoru, tu naopak sa veľký ekonomický priestor Rakúsko-Uhorska rozdelil colnými hranicami na niekoľko štátov, ktoré medzi sebou tvrdo súperili, vytvárali rôzne zoskupenia. Nový štát, Československý, realizoval určité nové formy ekonomického nacionalizmu, ktoré už neboli také klasické. Ja by som ich rozdelil do takých dvoch rovín. Bol to ekonomický nacionalizmus v rámci vládnej hospodárskej politiky, namierený proti pozíciám rakúsko-nemeckého maďarského kapitálu a proti pozíciám pozemkovej šlachty habsburgsko-rakúskej a maďarskej. A potom to je nacionalizmus, ktorý tak povedať vyrástol z ekonomických problémov Slovenska, ten náš slovenský ekonomický nacionalizmus, ktorý bol dôsledkom dosť ťažkého, zložitého hospodárskeho vývoja Slovenska po roku 18. V tej hospodárskej politike mali už vládne kruhy nového štátu vlastne pripravený už pred rokom 18 do značnej miery celý systém legislatívnych opatrení, ktorými tento svoje ciele v boji proti inonárodnému kapitálu realizovali. Tento ekonomický nacionalizmus alebo hospodárska politika vlády v prospech nového domáceho kapitálu, pre všetkým českého kapitálu, slovenského a v prospech agrárnych kruhov sa realizovali v oblasti kapitálu podnikového, bankového, v oblasti pozemkového vlastníctva, ale napríklad aj v oblasti infraštruktúry a zasiahli aj do drobného podnikania. V oblasti kapitálu podnikového to bol tzv. Nostrifikačný proces na základe nostrifikačného zákona z decembra 1919, na základe ktorého museli všetky podniky, ktoré na území ČSR pôsobili, presunúť svoje hlavné sídlo na územie ČSR. Tento v zásade iba administratívny akt potom mal za následok bol takým prednostím ku kapitálovej expanzii domáceho kapitálu voči týmto podnikom. Potom to bola nostrifikácia a nacionalizácia bank posredníctvom špeciálneho zákona o nostrifikácii bank a potom rôznymi špecifickými legislatívnymi opatreniami, ako bolo napríklad vláde nariadenie o prvýročí z decembra 1919, ktoré uvalilo moratórium na Slovensku, napríklad na maďarsko-nemecko-židovské banky, ktoré vlastne nemohli podnikať a stávali sa ľahkou korisťou bank národne slovenských a potom pobočiek českých bank. Ďalším procesom, zásadným procesom bola pozemková reforma, namierená proti pozemkovom vlastníctvu v Čechách, Rakúsko, a habsburské šlachty na Slovensku proti pozíciám šlachty uhorskej a proti pozíciám cirkvi. Bol to proces, ktorý samozrejme bol veľmi zásadný a zásadným spôsobom zmenil celé spoločensko-ekonomické pomery a v zásade zasadil poslednú ranu de facto feudalizmu v strednej Európe. Pre zaujímavosť, čo je málo známe, ďali sa aj procesy napríklad na úrovni dotovných podnikov. Na Slovensku to bola napríklad revízia licencií pohostinských a vyčapnických podnikateľov, čo zasiahlo široké vrstvy, lebo tu nášlo vlastne o preberanie licencií židovsko-maďarským krčmárom. A z moci úradnej tieto prechádzali do majetku Slovákov a rodoverných Slovákov. Len taký citát takéhoto podnikateľa, celkovo 5000 takýchto živností prešlo do slovenských rúk. Čiže tá predstava o židovskom krčmárovi, ktorý to zdieral Slovensko, už koncom 20 rokov platil len čiastočne. Takto citát zo slovenského hostinského. Ako vyzerali pomery v hostinskej živnosti pred 18. Hostinstvo z 90% ovládali Židia a zbytok 10% ovládali Maďari. Nemôžeme zabudnúť na energický postup vládnych kruhov, ktoré dali ľudu slovenskému to, čo mu patrilo. Slovenský krčmár hostinský vyšiel z rad spoľahlivých o štát zaslúžilých Slovákov. Čiže to je tiež len pre zaujímavosť jeden z procesov. Na druhej strane bol to ten proces vychádzajúci z dola, ktorý vyvolal vlastne rozpad rakúsko-uhorského trhu, ktorý spôsobil zánik desiatok podnikov. A boli to tiež určité črty vládnej politiky, ktoré smerovali k určitej pasivite voči týmto podnikom, voči celé podnikové sfére Slovenska. Znamenali stratu rôznych výhod, ktoré mali tieto podniky od uhorskej vlády. A potom znamenali tiež malú zmenu nevýhodných výrobných podmienok, ktoré mala podniková sféra Slovenska z toho dôvodu, že boli iné výrobné podmienky v západnej a východnej časti monarchie a tieto zdedilo povojnové Slovensko a povojnové české krajiny. A v dôsledku nich boli slovenské podniky teda na Slovensku znevýhodnené. Išlo najmä o problémy v doprave, potom to bola potreba unifikácia celého daňového systému, čo sa dialo veľmi pomaly a poškodzovalo to slovenskú ekonomiku. Potom tu bola expanzia bank a koncernov českých krajín, ktoré vlastne sa stali hegemónom ovládnutia kapitálu na Slovensku a pozícii inak najmä teda medzinárodného a maďarského kapitálu v podnikovej sfére. A tieto koncerny a banky samozrejme prebrali len lukratívne podniky a ako to je aj dnes, podniky, ktoré boli problémové, nechali padnúť, čo samozrejme vyvolávalo skôr reakciu vo celom spektre spoločnosti. Potom to bolo tiež tlak konkurencie českého priemyslu, ktorý bol podstatne vyspelejší než slovenský. Tieto všetky atribúty vyvolávali cez celé spektrum slovenskej spoločnosti reakcie, ktoré sa prejavovali práve ekonomickým nacionalizmom a každý politický smer, každá skupina spoločenská reagovala svojím spôsobom, či už teda bola vo svojej pozícii provládna, alebo bola po pozícii. Čiže to bolo celý spektrum reakcií od provládne orientovaných národohospodárov, ktorí požadovali len urýchlenie zmien ekonomických podmienok, až po návrhy napríklad Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, aby sa obnovil dualizmus a aby sa zaviedla hranica medzi Čechami a Slovenskom. Colná hranica, potom samozrejme boli tu komunisti, ktorí žiadali úplne zmenu spoločenských podmienok. Opäť niekoľko citátov, ak dovolíte, krátkosti. Komunistický denník Pravda chudoby charakterizuje túto situáciu takto. V roku 22. Odmontovaním priemyslu na Slovensku chce pán Rašín, minister financí a živnobanka, najväčšia banka Čech, zničiť priemysel Slovenska, aby sa zisky pánov špekulantov zvýšili obmedzením priemyselnej výroby na Slovensku. Napríklad denník Hlinkovej slovenskej ľudovej strany Slovák rieši situáciu takto. Spája úzko požiadavky ekonomické s požiadavkou autonómie. Autonómia Slovenska má hospodársku bázu, preto ona je životnou otázkou pre Slovensko. Hospodárske vazalstvo samo sebou donáša aj politické područie. Uzdravovacia akcia má len jediné východisko, hospodársky dualizmus. Zaviesť na Slovensku priemyselné clá je nezbytnou podmienkou. Rozumieme pohyblivé clá, ktoré by stlačovali konkurenčnú schopnosť českého priemyslu. Aktívna pasivita vlády v hospodárskych otázkach priam núť pracujúci ľud stať sa prívržencom autonómie. Proti tomu drukuje provládna agrárna strana Slovenska v slovenskom dejinníku. Programom autonómie je teda hospodársky dualizmus a nenávisť voči českej kultúre. Prichodí otázka, ako v praktickom živote previesť tieto plány. Vieme, že kapitál je nemilosrdný, aj český, ale je to ľudová strana, aby z odporu voči všetkému českému udržiavala a napomáhala terajšiemu nacionálnemu stavu slovenskému priemyslu a obchodu. Čiže vidíme, že to boli ťažké prestrelky s ekonomickým podtónom.
Ja vás preruším. Čiže z toho, čo hovoríte, vyplýva, že strach z toho židovského, maďarského, nemeckého kapitálu nahradil aj strach z českého kapitálu, ktorý prenikal. Ale ja sa chcem spýtať, že či sa dá povedať, že kapitál má nejakú národnosť? Lebo napríklad ja, keď som robil výskum o bankách, tak som mal problém ich nazývať slovenskými bankami. Radšej som ich nazýval banky na Slovensku. Čiže má kapitál národnosť a dá sa tak povedať za Prvej republiky?
Takže ďakujem za... To je dobrá otázka, lebo práve v tom bol problém. Oni hovorili o českom kapitále, o Prahe, ktorá ich gňaví, ktorá zničila slovenský priemysel. V skutočnosti spoločnosti, ktoré sa dohodli o likvidácii najmä slovenského hutinského priemyslu, ktoré sa likvidovala takmer celý, išlo to na skutočnosti o medzinárodné koncerny, Vitkovické, Banské hutinské ťažiarstvo a Banská hutinská spoločnosť, ktoré sa pôsobili v českých krajinách, alebo boli to medzinárodné koncerny, ktoré ovládá pre všetkým dohodový západný kapitál. A určitá kapitálová skupina, francúzska kapitálová skupina, sídliaca v Paríži. A ten, kto rozhodol o likvidácii známych krompárskych podnikov, ktoré počnáte z jepisu, krompárska vzbúra, dokonca je aj básnická zbierka, demontáž o demontáži týchto podnikov. V skutočnosti, kto toho rozhodol, bol predseda správnej rady tejto francúzskej kapitálovej skupiny Le Perc, ktorý žil v Paríži a ktorý ja nevedel, že nejaké Slovensko existuje.
Dobre, presuňme sa teraz, trošku skočíme až do roku 45 a potom po roku 48. Laik by si myslel, že teda po druhej svetovej vojne ekonomickému nacionalizmu odzvonilo. Lavičiari a komunisti presadzovali internacionalizmus aj v hospodárstve. Pán Londák, bolo to tak, alebo tie nejaké črty tu boli a zostali?
Takže teda niekoľko téz najprv k tej problematiky po roku 45. Navonok by sa zdalo v podstate, že s tým pojmom ekonomický nacionalizmus ako by sme sa nestretali, hej, v tom období. Bolo to v podstate dané tým, že do popredia sa dostávala tá idea marxizmu, leninizmu a budovania tej socialistickej spoločnosti. Z toho by akoby vyznievalo, že tá idea toho ekonomického nacionalizmu je podriadená tejto politike, hej. Takže v skutočnosti to samozrejme také jednoduché nebolo. Keď napríklad vznikala RVHP, tak tam základnou tézou bolo v podstate podriadenie celého toho východného bloku všetkých tých ekonomik, týchto krajín, v podstate záujmom Moskvy. Takže to bola priorita. Druhá vec samozrejme je potom, ako sa rozvíjali vzťahy medzi jednotlivými tými krajinami v rámci RVHP. Tam malo Československo svoje nejaké záujmy, ako ich presadzovalo od začiatku 50. rokov, ale to sa mu nepodarilo. Potom samozrejme v celej tej RVHP nastávali viaceré problémy, ktoré sa riešili celú tú dobu a v podstate sa im nepodarilo vyriešiť. Rád by som sa najprv teraz už na chvíľu dostal na tú k tej idei, ktorá bola podstatná v Československu po roku 45, pre všetkým na Slovensku, to bola otázka industrializácie Slovenska. V celom tom období tam bolo v podstate podstatné, akým spôsobom sa Slovensko bude rozvíjať.
Mali iný názor demokratická strana a komunistická,
existovali v podstate, postupne vznikli dve koncepcie industrializácie Slovenska. Jedna vznikala predovšetkým na pôde demokratickej strany a tá vychádzala v podstate z toho, že potom v roku 45, respektíve po vojne, tá slovenská mena bola približne, sa hovorí, trikrát, štyrikrát silnejšia ako česká mena. Z toho v podstate očakávala demokratická strana, že vznikne istý fond, dajme tomu finančný, ktorý bude v budúcnosti podporovať ekonomický rast Slovenska. S tým sa tiež spájala v podstate tá idea, že slovenské národné orgány budú mať relevantný vplyv na vývoj Slovenska. Druhá tá idea bola v podstate idea komunistická, predovšetkým KSČ, ktorej sa podriadila v podstate i KSS. A tá vychádzala v podstate z toho, že keď prichádzalo k menovej reforme na jeseň roku 45, podľa idei, ktoré prichádzali z KSČ, tam bolo podstatné urobiť tú menovú reformu tým spôsobom, aby bol kurz 1:1. A na základe toho v podstate malo vyplývať, že v budúcnosti v podstate ten vývoj slovenský, respektíve industrializácia, sa bude podporovať zo zdrojov celoštátnych. Tak to v podstate aj nakoniec bolo. Aj po prvých voľbách, po novej vláde, počas dvojročného programu a v podstate aj v celom tom období, či už sa pozrieme až do roku 68, alebo až do ďalšieho obdobia. Ale z toho v podstate vyplynulo, že v tej industrializácii a v tom ekonomickom rozvoji hrali v podstate prioritu u záujmy toho centra. A na základe toho sa v podstate dlhodobo formovala celá slovenská ekonomika. Keby sme naznačili niektoré problémy, tak keby sme sa pozreli na to, aký bol vývoj po roku 48 do 67 alebo 68, tak môžeme konštatovať v podstate, že čo sa týka tzv. Sociálno-ekonomického vyrovnávania Slovenska na úroveň českých krajín, tak v skutočnosti za tých prvých 20 rokov od roku 48 v podstate ten vývoj bol taký, že v relatívnych ukazovateľoch sa Slovensko približovalo k českým krajinám, ale v mnohých dôležitých ukazovateľoch v podstate sa tie nožnice roztvárali. Táto téza sa vďaka Dubčekovi, Kočtúchovi, Pavlendovi dostala v podstate do tzv. Akčného programu K ešte v apríli 68. A dá sa to dokázať v podstate na základe štatistických ukazov. Vzdalovali sme sa napríklad, keď povieme ten jeden hlavný podstatný ukazovateľ, tvorba národného dôchodku na jedného obyvateľa. Tam sa v podstate tie nožnice sa roztvárali hlavne do roku 67. Tá situácia sa potom zlepšovala, ale keď zoberieme celý ten vývoj od roku 48 do roku 88, kde sú akože relevantné v podstate údaje, v celom tom období sa v podstate Slovensko nejak špeciálne alebo dramaticky nepriblížilo k úrovni v podstate českých krajín. Tam stále bolo Slovensko asi na takej úrovni asi 72% porovnaní s českými krajinami.
A čo sa týka vzťahov medzi štátmi RVHP, môžete nejaký konkrétny príklad dať, že neviem, naši československí podnikatelia nemali záujem dovážať niečo z Rumunska, z Maďarska alebo z NDR?
Samozrejme, takto v podstate väčšinou bežalo v podstate, že Československo malo snahu predávať investičné statky a na základe nich v podstate Československo dostávalo alebo poľnohospodárske výrobky a často okrem toho muselo v podstate poskytnúť tým krajinám úver. V tomto smere sa situácia dramaticky zhoršovala, ja neviem, pre všetkým 80. rokoch, keď Československo vyvážalo, ja neviem, tanky a tzv. BVPčka a podobne do rozvojových krajín, ale tie sme museli poskytovať tým krajinám úver v podstate v tvrdej mene. Takže to bola v podstate stratová záležitosť.
Ja hovorím, že Líbia platila celkom na čas.
Tie údaje, ktoré pochádzajú z ministerstva zahraničného obchodu, jednoznačne dokumentujú. V podstate tam sú jasné čísla, v podstate, ako bolo Československo v tejto oblasti stratové, keď sa to zoberie v takom globále.
Dobre, ja by som teraz prešiel na také konkrétnejšie veci, tie prejavy ekonomického nacionalizmu od toho 19. storočia. Ale najprv by som chcel vysvetliť si, pán Holec možno by vedel, či sa dá povedať, čo bolo skôr, či politický alebo ekonomický nacionalizmus, alebo to bolo nejak previazané?
No, tak samozrejme, ekonomický nacionalizmus predpokladá previazanosť tej politiky a ekonomiky, to som už povedal. Zrejme bol prvý, ako taký nacionalizmus, ako taký, musel existovať ako prvý a od neho sa potom odvíja, prerastá vlastne do všetkých sfér spoločenského života. Na základe nacionalizmu potom vzniká aj ekonomický nacionalizmus ako taký. Ja by som využil, že mám ten mikrofón a ešte nadviazal aj na to, čo tu odznelo. Viete, k tomu, aby fungoval kapitalizmus, to je taká jedna základná poučka, nielen marxistická, musí fungovať voľný obeh kapitálu, pracovných síl a tovaru. A už v 19. storočí ľudia vedeli, že kapitál je čosi strašne abstraktné. Hovoriť o našom a cudzom kapitále, to tí ľudia nepochopia. Pokúsiť sa nacionalizovať pracovnú silu, no vlastne o to išlo v politike, ale v ekonomike to taktiež nebolo veľmi produktívne. A tak všetky snahy toho klasického ekonomického nacionalizmu, ktorý poznáme až doteraz, je zameraný najmä na výrobky, na produkty. Lebo potom na tom produkte máte jasne napísané Made in Slovakia. Ano, je jasne určené, kde to bolo vyrobené. Takže môžeme jasne pomenovať, toto sú naše výrobky a toto sú tie výrobky cudzie. A kupujte slovenské jogurty, pomôžete slovenskej ekonomike. Ano, to je klasická téza a do toho pochopiteľne vstupuje strašne veľa populizmu, strašne veľa demagógie a o to v tom ekonomickom nacionalizme častokrát ide viac ako o konkrétny ekonomický efekt. Lebo nám je jasné, že keď budeme kupovať slovenské pivo, tak asi tej slovenskej ekonomike až tak super nepomôžeme, alebo pomôžeme len veľmi málo. Áno, to je neproduktívna cesta. Ale ono to znie dobre, má to taký dobrý ťah a ľuďom je to veľmi jasne zrozumiteľné. Pre všetkým v tom 19. storočí, áno, keď ešte bolo málo tých tieňových fabrík, ešte bolo málo, ešte skutočne to, kto sa deklaroval na tom výrobku, skutočne teda ten výrobok vyrobil. Ale to už potom v 20. storočí je oveľa neprehľadnejšie a tam už sa stráca asi aj takáto možnosť.
A v tom 19. storočí sa práve objavilo taká jedna aféra, Tulipánova, myslím, sa volala. Tam v podstate bolo ukázané také fiasko toho, alebo pretvárka ekonomického nacionalizmu. Môžete spomenúť ten príklad? To je veľmi zaujímavé.
Ja som spomenal, že tie výrobky boli označované už od 19. storočia. To bol Vincentov zákon z roku 1894, ak sa pamätám, kedy Anglicko vyžadovalo, aby nemecké výrobky niesli toto označenie Made in Germany. V strednej Európe to ešte veľmi bežné nebolo, takto označovať výrobky, takže sa vymyslelo náhradné riešenie. Jednoducho tie výrobky boli označené buď trikolórou, alebo nejakým znakom. To už poznáme za Košuta, bolo toto hnutie pred revolúciou a tulipánová revolúcia vznikla v roku 1906 a vlastne aj v roku 1906 zhasla, kedy sa práve uhorské výrobky označovali tulipánom v troch farbách, teda v tej maďarskej trikolóre a tieto výrobky mali teda ľudia kúpovať. No, celé to hnutie pochopite nebolo viac spolitizované a ten ekonomický efekt bol nulový. Tam išlo vlastne o ten klasický politický a nacionalizmus, ktorý sa umiestnil aj v ekonomike a potreboval sa vybúriť proti tomu silnejšiemu rakúskému partnerovi. Ľudia sa označovali odznakmi na klope kabáta, aby bolo vidieť, kto je vlastenec. No a celé, tak ako skončilo to hnutie košutovské tým, že sa zdefraudovali obrovské peniaze, ktoré ten národ vlastne zhromaždil pre budovanie vlastného priemyslu, tak skončila aj tulipánová revolúcia tým, že aférov, keď sa zistilo, že tie tulipány boli vlastne vyrábané v Rakúsku. Takže podporovali tým cudzí podnik. Obyčajne tieto kampanie takýmto spôsobom končia.
To mi pripomína súčasnosť, ako dnešní hydinári mi rozprávali, že veľa slovenských kurčiat, ktoré si myslíme, že sú slovenské, sú poľské, len prebalené na Slovensku. Takže takto. Dobre. Ja sa chcem opýtať ten ekonomický nacionalizmus v tých fázach vašich, ktorých rozprávate. Či sa dá povedať, že vzniká v istej ekonomika má svoj vývoj, sinusoidu, proste recesia, expanzia a podobne. Či sa dá povedať, že ten ekonomický nacionalizmus je silnejší a objavuje sa, keď je kríza v ekonomike?
Tak práve ja som ako na to nadviazal, že vznik ekonomického nacionalizmu v toho takéhoto ľudového na Slovensku bolo vyslovene teraz spojené s tými hospodárskymi problémami Slovenska po rozpade Rakúsko-Uhorska a takú poslednú ranu tomu dala práve povojnová hospodárska kríza v 20. až 23. roku. Ale nepovedal by som, že je to vyslovene závislé od tej sinusoidy vývoja ekonomického cyklu, lebo si myslím, že mám napríklad, ako tu kolega hovoril, že bolo to typické práve zase pri konjunktúre, keď je expanzia tovaru, vtedy zase môže nastať tá reakcia na druhé. Nebola, 92 bola kríza, ale už sa to dostávalo ako z krízové obdobie, ale myslím ako celkový ten vývoj medzi 19. a 20. storočím samozrejme bol cyklický, ale v tých 20. rokoch tu v strednej Európe bola ťažká recesia vlastne vo všetkých krajinách, takže toto bolo tiež ako výsledok nacionalizmu a ten sa potom prejavoval napríklad colnou vojnou medzi stredoeurópskymi krajinami. Typická je politika agrárnej strany v ČSR, ktorá zavádzala zámerne takzvané klozále, potom pevné clá na dovoz maďarských polnohospodárskych produktov, čo potom ale poškodzovalo československý priemysel, lebo Maďari naopak zase reagovali tým, že ochraňovali svoju ekonomiku pred dovozom textilu, postavili vlastne textilné továrne, čo poškodilo Slovensko a ešte viac české krajiny. A teď.
Je také recipročná reakcia vlastne.
Ja ti nedám mikrofón, lebo za socializmu krízy neboli.
Ale ropná. V 73. napríklad ropná sa nejak prejavila v ekonomike RVHP?
Tým sa nejak dramaticky ja nezaoberám, no ale keď sme hovorili o tých krízach, tak boli samozrejme krízy, boli v tej ekonomike aj československej, že aj po 48. prvá, samozrejme 53., keď vlastne skrachovala celá prvá 5-ročnica, nie? No a samozrejme následkom bolo v podstate, že prišlo k snahe v tej tzv. Administratívno-byrokratickej sústave riadenia urobiť nejakú zmenu podstatnú. Tak sa začínala, pripravovala sa v podstate 4 roky ekonomická reforma, tzv. Rosipalová. Na začiatku 60. rokov tam prišla v Československu v podstate dramatická ekonomická kríza. To znamená taká, že v podstate poklesla tvorba národného dôchodku. Hej. A tá situácia v podstate trvala až do 65. roku, až tedy sa ekonomika dostala na úroveň roku 61. Pritom tá ekonomika navyše zamestnala 200,000 ľudí, tak to bola dramatická kríza. Preto v podstate ten režim bol oslabený aj politicky, aj ekonomicky a preto vznikala tá v podstate už relatívne radikálna, v podstate šiková reforma ekonomická.
Ono to nesúvisí len s ekonomickými cyklami, ale súvisí to aj s koncepciou zahraničnej politiky toho, ktorého štátu. Spojené štáty americké sú tradične protekcionistickou krajinou. To isté sa týka aj ázijských krajín, takže tie bežne využívajú inštrumenty ekonomického nacionalizmu. Veľká Británia je tradične, alebo bola tradične do 20. rokov založená na politike voľného obchodu, lebo si to jednoducho mohla dovoliť, takže tam tie inštitúty veľmi známe nie sú. Nemecko, ktoré v 19. storočí zaznamenalo obrovskú expanziu, expandovalo smerom von, napriek tomu využívalo, možno tomu úplne logiku nemá, všetky nástroje ekonomického protekcionizmu. Teda ten hospodársky nacionalizmus tam bol silno vyvinutý. Takže aj toto treba do tých hospodárskych cyklov s týmto počítať, s tým takým tým koncepčným nastavením tej ktorej ekonomiky.
Ešte keď sa vrátime k tej ropnej kríze, tým začiatkom 70. rokov, tak v Československu bola špecifická situácia, samozrejme po tej okupácii. A zo strany v podstate Moskvy tam bolo podstatné po tom 69. 70. roku v podstate udržať ten režim akýmsi spôsobom, aby hlavne teda tým nastala takzvaná éra takzvaného gulášového socializmu, hej. Takisto to bolo v podstate neskôr v podstate aj v Maďarsku. Bola tam v podstate snaha, aby tí ľudia sa nejak dramaticky neburili proti tomu režimu. Viac sa v podstate investovalo. Ja neviem, napríklad, ktorý sa rozbehla dramaticky v podstate tá výstavba metra a podobne. Takže ľudia dostávali takéto pilulky. No a samozrejme, tá ropná kríza sa nedotkla v podstate jednotlivých tých krajín, pretože to bolo závislé, v podstate tie krajiny boli závislé od dodávok z Moskvy a to sa ich nedotklo v podstate. A skôr sa dá povedať, že v podstate takýto vankúš, ktorý existoval, tým krajinám v podstate nepomohol, pretože neboli nútené v podstate investovať do technológií nových a tak ďalej.
Potom napríklad typické bolo medzivojnom období zoskupovanie štátov do určitých skupín, ktoré medzi sebou bojovali. V strednej Európe to bolo typické, že vznikla malá dohoda práve tých štátov, ktoré vznikli z Habsburskej monarchie ako nové, Československo, Jugoslávia, Rumunsko, proti Rakúsku a Maďarsku, a existovala teda hospodárska malá dohoda, ktorá bola vlastne namierená proti teda týmto dvom pôvodne teda vlastne vládnym národom a krajinám. Potom za krízy vznikli bloky zase menové, ktoré miesto toho, aby bojovali proti kríze, tak bojovali medzi sebou, čím tú krízu ešte prehlbovali, čo našťastie sa teraz nestalo, a preto teda nie je krízu, preto platí niečo ešte také.
Aké boli tie menové bloky?
Zlatý britský, a ešte bol Briti mali, a potom zlatý to bol francúzsky. To bolo podľa meny, podľa britskej libry, francúzského franku.
Dobre, ja mám ešte jednu otázku. Obhajcovia ekonomického nacionalizmu aj u pána Jana Kaufmanna v tej jeho knihe som čítal, že ho obhajujú ako dočasný nástroj, napríklad pre štáty, ktoré vzniknú a sú ekonomicky slabé. Myslíte, že ako dočasný nástroj má svoj zmysel ekonomický nacionalizmus? Príklad ma napadá, že neviem, africká krajina získa nezávislosť a samozrejme, že voľný trh, keby bol, tak by v podstate ju prevalcoval, takže ona má snahu nejak sa brániť voči vyspelejšiemu kapitálu. Takže otázka je, či má význam aspoň dočasne ten ekonomický nacionalizmus. Či sa to potvrdilo v dejinách, že pomohol tej krajine, alebo jej škodil. V konečnom dôsledku jej škodil.
Pekne, tá názor, čo spomínate, je názor skôr ekonómov. Problémom je, že ekonomický nacionalizmus kultivujú predovšetkým politici a tí nerozmýšľajú v takýchto kategóriách. A je taktiež typické, že ste použili prípad africkej krajiny, lebo nevieme si veľmi predstaviť účinnosť ekonomického nacionalizmu v krajine, ktorá je vo svete, ktorý sa objektívne globalizuje. Tá africká krajina niekde na zelenej lúke, si to vieme tak školsky predstaviť, že to môže mať aj nejaký ten produktívny prvok, ekonomický nacionalizmus, ale ja si myslím, že, a to už som viackrát povedal, že ten ekonomický efekt týchto opatrení je minimálny. Aj pri tej fiktívnej africkej krajine je jednoducho minimálny. Tá krajina skôr či neskôr jednoducho, ak chceme vyvážať, musíme aj dovážať. To sa jednoducho, nedá sa tú ekonomiku postaviť na nejakých jednostranných pákach. Takže buď sa izolujeme úplne ako Severná Korea, skončíme presne tak. Alebo jednoducho vstúpime do tých procesov, či už ich nazveme integračných, alebo tých globalizačných procesov, a potom jednoducho tú hru sme nútení hrať.
Dobre, opomenuli sme trošku ten slovenský štát. Tam by sme mohli spomenúť jeho formy.
Samozrejme, že autoritatívny slovenský štát, ktorého vlastne vnútorným atribútom bol vypetý nacionalizmus a antisemitizmus, pochopiteľne, že hral na túto strunu veľmi, veľmi ostro. Jeho mal už pri svojom vzniku pripravené programy, ktoré boli namierené asi už po tých zmenách proti kapitálu českému, inonárodnému a samozrejme hlavne židovskému, čo potom realizoval opäť zase celou škálou legislatívnych opatrení, aj teda v oblasti bankového kapitálu, v oblasti podnikového kapitálu, poľnohospodárstva, v bankovníctve pokračoval proces koncentrácie, ktorý bol namierený proti bankovým zoskupeniam českých bank, ktoré mali svoje pobočky a bankové centrá na Slovensku, najmä Legio banka. Výsledkom bolo potom zníženie počtu bank z 32 na 11, pričom práve hegemonom boli práve v prvom rade teda slovenské banky. Potom to bola pozemková reforma, bola vyhlásená o ukončení a dotiahnutie pozemkovej reformy a náprava chýb, ktoré tu boli za prvej republiky, v skutočnosti za pozemková reforma na základe zákona z februára 40 zmenila na arizáciu židovskej pôdy. A potom, pravda, tu boli snahy teda ovládnuť podnikovú sféru Slovenska, expanziu tam je bank, ktorá však narazila na záujmy nemeckých bank a koncernov, ktoré de facto ovládli kľúčový priemysel na Slovensku a slovenskému kapitále ostali už len drobný a malý majetok, židovský majetok, ktorý potom bol práve ovládnutý v tom známom procese arizácie na podklade opäť celého systému legislatívnych opatrení, keď majetok približne v hodnote 4 miliardy korún bol poštátnený, hlavne arizátor bol štát. Štát bol arizátor a vlastne bol znárodnený. Preto aj arizácia je vlastne pred obrazom znárodnenia. Tu si to celkom komunisti poučili. Štát to znárodnil a potom to predával tým arizátorom.
Dobre, ja ešte sa opýtam pána Holca. Vy ste spomínali, že ten ekonomický nacionalizmus sa prejavuje na vonok voči štátom, ale aj vnútri. A veľmi dobrý príklad je teda Rakúsko-Uhorská monarchia. Tam medzi sebou bojovali tie dva celky, Rakúsko-Uhorsko. Nedalo sa fungovať bez týchto bojov, treníc?
Nedalo sa fungovať, lebo ten štát to mal zakodované už v tom vlastnom politickom systéme. Systém dualizmu to mal v rodnom liste a toho sa jednoducho nezbavilo. Ako som už povedal, ten ekonomický nacionalizmus existoval už pred revolúciou. Tu bola totiž jedna z posledných vnútorných colných hraníc v Európe, o tom sme počuli, že sa o tom po takej colnej hranici sa volalo aj za prvej Československej republiky. A práve tá vnútorná colná hranica, tam sú zaujímavé diskusie o tom, či pomáha tomu národu, slabšiemu ekonomickému, alebo teda je na úkor jeho ekonomického rozvoja. A tam sa niekoľkokrát menili tie stanoviská. Aj tu je vidieť, že zrejme to nie je jednoznačné a instrumentalizovalo sa to potom politicky a už to išlo potom do stratenej uličky. No, monarchia je krásna laboratórium všetkých týchto procesov postavených na báze nacionalizmu, takže ten ekonomický nacionalizmus, ak niekto chce študovať, tak predovšetkým na príklade Rakúsko-Uhorskej monarchie a potom možno Československa, ktoré bolo takou monarchiou malou. A ešte problémom bolo, čo sa týka monarchie, že teda ten hlavný nositeľ ekonomického nacionalizmu a Maďari chceli na báze tohto ekonomického nacionalizmu vybudovať vlastný priemysel. A to jednoducho nešlo. Priemysel sa buduje úplne inak a nie tým, že bojkotujete zahraničné výrobky, bojkotujete zahraničné fabriky.
Dobre, z divákov nejaké otázky? Nie sú konkrétne prejavy ekonomického nacionalizmu v minulosti. Nechceli by sme ešte niečo vypichnúť, nejaké pikošky, ktoré by sa dali spomenúť.
Ja som v dnešných novinách čítal, že Marine Le Pen, dcéra toho známeho francúzskeho nacionalistu, tiež v komunálnych voľbách, ktoré sa teraz boli pred niekoľkými dňami vo Francúzsku voľkom, operovala ekonomickým nacionalizmom, takže on zďaleka nie je mŕtvý a vlastne tieto populistické hnutia to vo veľkom instrumentalizujú aj do súčasnosti. Ale zase, aby sme to len v tejto rovine nevideli, Spojené štáty americké sú klasickým príkladom, kde ten ekonomický nacionalizmus funguje stále a funguje aj v súčasnosti. Tam je to namierené na tú klasickú, širokú americkú strednú triedu a viete, tie heslá sa na vás valia zo všetkých strán, be American, buy American a ja neviem, čo všetko. Raz je to proti japonským autám, inokedy je to proti neviem čomu všetkému, ale jednoducho v tej Amerike to patrí k tomu životnému štýlu a neviem odhadnúť, do akej miery to má dôsledky na to správanie sa konzumu tých stredných tried. ale taktiež si nemyslím, že veľké.
Ďalší príklad vlastne, čo ste spomínali, že spájajú sa štáty do celkov, my sme sa spojili do Európskej únie, kde teda clá nie sú, ale napríklad voči africkým potravinám už clá sú. Čiže ďalší príklad, že ako sa to dá do praxe pretaviť.
Taký príklad, dosť drastický. Ja som bol na cukrovarníckej konferencii a vieme, že Československo bolo cukrovarníckou veľmocou. Postupne po 89. sa koncentrovala výroba do niekoľkých popotníkov v Čechách aj na Slovensku, ktoré boli teda rentabilné, vyrábali toľko, čo predtým celá tá základňa. Ale do toho prišiel zásah zvonku, neviem, čo to vieš. Zvonku hrozili Únii, že keď neprestane vyznačať cukor, alebo keď nevie dovážať zo zahraničia cukor, že teda príjmu opatrenia, tak sa rozhodlo v Paríži, kde je teda určitý orgán, ktorý teda riadi vlastne celý cukrovarnícky priemysel v Európe, že ostane cukrovarnícky priemysel v Poľsku, vo Francúzsku a v Československu, kde je teda kde mal najväčšiu tradíciu, alebo teda aspoň takú, takže sa tak povedať dorazí. Takže napríklad v Čechách kompletne zrekonštruovali nejak po roku 2000 jeden podnik, super moderný, a ten museli zrazu zo dňa na deň zlikvidovať, ale tak, že po ňom nesmela ostať ani pamiatka, ešte aj trávu tam museli vysiať. A u nás takto zlikvidovali Dunajskú stredu, čo tiež bolo práve po zásadnej modernizácii a rekonštrukcii.
Ďakujem. Z toho obdobia od 48 vyššie sú nejaké kríklavé príklady? Neviem, že odmietli sme dovážať papriky, paradajky z Bulharska alebo niečo také?
Tak nie, tak z toho je skôr zaujímavé v podstate, ako sa tie krajiny tzv. východnej Európy v podstate správali k tomu Československu, lebo ono najviac doplatilo, keďže v podstate spolupracovalo s ostatnými krajinami, ktoré boli zaostalejšie, tak tam je akurát špecifické a zaujímavé v podstate, že okamžite po 48. 49. chodili odborníci do Československa, okrem ZSSR samozrejme zo všetkých týchto krajín, s tým, že v podstate žiadali patenty, licencie a samozrejme všetko gratis. No tak to je akurát také špecifické v podstate zaujímavé v tomto smere.
A naši za tomu vám bránili?
To samozrejme sa bránili, ale často sa neubránili.
No.
Ohľadne povedzme nejakého nacionalizmu ekonomického, či bol rozdiel po roku 45 alebo už možno v rámci povstania medzi koncepciou KSS a koncepciou KSČ, či tam boli nejaké rozdiely napriek tomu, že to boli blízke strany, či tam boli nejaké rozdiely povedzme iného rozdelenia alebo iného vývoja hospodárskeho.
Teraz ide o tú koncepciu industrializácie, či boli...
Pozme vo všeobecnosti riadenie priemyslu v rámci Československa, alebo aj pozme tú industrializáciu.
Tak čo sa týka celej tej koncepcie toho vývoja, tam treba brať do úvahy v podstate, že dôležité je už to v podstate, ako to dopadlo v tej politickej rovine už koncom mája, začiatkom júna, keď sa prijala prvá pražská dohoda. Z toho bolo v podstate zrejme už, vtedy sa vlastne rozhodlo, že ten štát sa nebude uberať v podstate tou cestou, ktorá smerovala federalizácii. To je dôležité z hľadiska, čo sa týka politického ďalšieho vývoja. Vieme, ako to dopadlo, prijímali sa ďalšie pražské dohody, druhá, tretia. Čo sa týka toho vzťahu KSS, respektíve DS k jednotlivým problémom. Tak samozrejme, oni mali rozdielný názor na to, ako urobiť aj tú menovú reformu, hej. To už som v podstate naznačil, ale tam to bolo jasné. Komunisti boli v podstate za tú ideu, v podstate tvrdili to, že celý ten dlh štátu treba brať ako jednotný a Slovensko sa má rozvíjať v podstate na základe celoštátnych zdrojov. Druhá vec je v podstate, že ako to v skutočnosti neskôr vypadalo, pretože tie právomoci tých slovenských národných orgánov boli postupne okliešťované a bol minimálny dosah tých národných orgánov na ďalší vývoj. Môžeme sa tiež baviť o tom, aký bol vzťah KSS, respektíve DS k znárodneniu. Tam KSS jednoznačne samozrejme držala líniu KSČ. DS sa nebránila v podstate tomu procesu znárodnenia, ktoré prebehlo teda už na jeseň 45. Ale oni tvrdili v podstate predstaviteľi DS, že existuje viacero fóriem, ktoré sa dá v podstate použiť. Hej. Napríklad oni presadzovali ten model družstevníctva a podobne. No ale tak samozrejme, vieme, ako to dopadlo, v podstate to znárodnenie, aké bolo v 45. na jeseň podpísané prezidentom Benešom, bolo zďaleka najradikálnejšie v porovnaní so všetkými okolitými krajinami. No a čo sa týka ďalšieho vývoja ekonomického, potom, ako prebehla Žilinská konferencia, tak KSS strácala v podstate tú pozíciu svoju a na čelo po Žiline 45 bol dosadený Široký a jeho ľudia, ktorí sa stali v podstate len prevodovou pákou. A KSS v podstate nevykonávala vlastne už svoju vlastnú politiku, by sme mohli povedať Slovensku. A skončilo to v podstate ten proces v priebehu roku 48 tým, že KSS v podstate sa stala len v podstate územnou organizáciou. A jej úlohou bolo, tak to bolo v podstate prerokované a schválené v predsedníctve UVK ešte, jej úlohou bolo v podstate len vykonávať zámery Prahy, zámery centra na Slovensku. To malo byť jej v podstate úlohou.
Mňa ešte zaujalo toto u Ľuda Halona, keď rozprával, že po 18. sa nostrifikovali aj malé podniky ako krčmy. A mňa zaujíma v tých okresných archívoch alebo kde, ako to vysvetľovali tým ľuďom, ktorým tú krčmu zobrali, napríklad Židom, že teda si síce československý občan, ale teda daj krčmu inému československému občanovi, ktorý je asi lepší ako ty.
Tak treba povedať, že to nebolo v rámci nostrifikácie, to bolo v rámci revízie živočíšnych oprávnení, čo bolo typické aj za slovenského štátu. Na žiaľ Bohu, je to tak, že aj v tej ČSR sa takéto excesy diali. Samozrejme, to bolo v období, kedy boli pogromy na Židov na vidieku, na ktoré nikto ako z hľadiska vládnych orgánov alebo ochranného aparátu nereagoval, tomu nechali voľný priebeh. Potom je to bolo napríklad aj s bankami, že bolo príročie, mali zakázané prijímať vklady a tiež nikto nehovoril, že či sa s tým súhlasia, aby sa im to páči, alebo nie. Proste bola nová vláda a nové záujmy a tie sa presadzovali. A samozrejme, že tá licencia sa nezobrala, pretože je Žid alebo že si Maďar, no ale sa prehodnotilo, či teda mu to patrí alebo nepatrí a píše na to, že mu to nepatrí. A
vedeli toto ľudia nejak obísť alebo potom sa k tej licencii znova dostať?
Samozrejme, že oni to dostali potom tí slovenskí legionári, invalidi, ktorí nemali vôbec žiadne skúsenosti s tým, takže oni len nakoniec tí Židia to od nich nakoniec späť teda získali a časť teda tých podnikov, teda tých pohostinských získali späť, respektíve si otvorili potom ďalší, ktorý tento podnik zlikvidoval. Ale určite, že tam nastala zjavný posun, čo málo kto vie. Ja som bol prekvapený, keď som sa s tým prvýkrát stretol, že už takéto niečo sa v ČSR dialo už v 20. rokoch.
V tom 19. storočí bolo aj nejaké protižidovský ekonomický nacionalizmus, alebo tam to skôr bolo proti Rakúske vždy?
Tak ten antisemitizmus patril k 19. storočiu, takže tam sa je zaujímavé, že aj tie etnika a sociálne vrstvy, ktoré dovtedy bojovali proti sebe, tak v tom zápase proti Židom sa dokázali spojiť, ale opäť si to odniesli väčšinou títo drobní producenti, drobní krčmári, ale tie veľké židovské fabriky sa dokázali správať, teda fabriky so židovským kapitálom, kde teda boli tieto štruktúry, ich mali v rukách. Tie dokázali sa naopak správať tak, že ten ekonomický nacionalizmus vo veľkom využívali. Máte jednu fabriku, ktorá si otvorila jeden koncert, ktorý si otvoril fabriky vo viacerých častiach strednej Európy a všade využíval ten ekonomický nacionalizmus toho domáceho, toho väčšinového etnika. V Uhorsku to boli nálepky s turulom a s mečom v ruke. V Čechách to bol Přemysl Horáč, ktorý tam oral a propagovala sa tá, to, konkrétne to, je, to bola náhražka kávy. tieto výrobky. V Rakúsku to malo inú podobu. Dokázali jednoducho sa aj takýmto spôsobom postaviť k ekonomickému nacionalizmu. A to je ešte potom jeden zaujímavý príklad, dosť unikátny aj v československých vzťahoch, keď české výrobky začiatkom 20. storočia, konkrétne ide o známu Wichterleho fabriku na poľnohospodárske stroje, továreň, ktorá potom bola ešte patrila medzi najväčšie aj v Československu, predávala svoje výrobky takým spôsobom na Slovensku, že oni boli montované v Bytči a pod slovenskou nálepkou treskoňovho podniku boli potom predávané na Slovensku ako slovenské výrobky. Ano, tomu českému podniku to za to stálo zmeniť tam tú firmu a predávať to, využiť ten ekonomický nacionalizmus toho slovenského obyvateľstva a takýmto spôsobom robiť obchody. A ešte jedna možno zaujímavosť, ktorá patrí k 19. storočiu, kedy ešte teda nefungovali zapalovače. Zápalky boli každodennou súčasťou každodenného života a práve tieto zápalky boli často využívané ako prostredok boja ekonomického nacionalizmu. Akými zápalkami si zapalujete cigaretu, tak tým ste prejavovali prináležitosť k istej identite, k istému etniku. Boli firmy, ktoré odvádzali percentá za predaj zápaliek v prospech treba z muzeálnej slovenskej spoločnosti. To boli slovenské zápalkárne. Boli maďarské, ktoré zase išli, dávali prostriedky na Maďarské národné múzeum a tak ďalej. Ano, takže ako ste si zapálovali, čím ste si zapálovali zápalky, to v 19. storočí bolo veľmi dôležité. No a keďže tá nacionalizácia išla skutočne všade, tak už potom sa nájdete aj také reklamy, že keď už sa opiť, tak sa opiť zo slovenského piva. A keď už slovenské pivo, tak potom pochopiteľne martinské pivo, áno? Lebo to je to jediné a naše a najlepšie.
A ešte taký úskalý ekonomického nacionalizmu. Martinský pivovar patril Tatra banke, teda najslovenskejšej banke, ktorá predávala vo svojich vlastných podnikoch. Napriek tomu jej písali z Trenčína, že aj napriek tomu, že je to slovenské pivo a že teda majú tú nacionálnu propagandu, že to nikto nechce, takže museli to stiahnuť a nahradiť českým pivom.
Dobre. Súčasnosť na Slovensku. No ja som to už trošku naznačil, teda, že väčšinou podnikatelia, s ktorými ja prichádzam do styku, tak si pochvaľujú aj Európsku úniu, aj voľný trh, ale napriek tomu už mimo diktafón rozprávajú teda, že by nebolo zlé teda nejaké obmedzenia, najmä si ťažkajú na ten lacný poľský tovar, čo sa týka mesa týchto výrobkov. A tam je jednoduché vysvetlenie, vlastne dosť veľká páka je samozrejme dane, ktoré sú lokálne zatiaľ, i keď v Európskej únie sú snahy unifikovať aj dane. Takže ja som sa pýtal, že prečo je tá poľská hydina lacnejšia ako naša? Či ju lacnejšie vyrábajú? Oni mi potvrdili, že teda áno, aj ju lacnejšie vyrábajú, nedodržujú také hygienické normy ako u nás, ktoré sú prísnejšie. Ale hlavne poľskí farmári majú nulovú alebo 6% DPH a naši farmári majú 20% DPH, takže tam to jednoznačne tá daňová politika je veľký nástroj v tomto v cenovej politike.
Takže má čo si do seba zjednotiť dane?
No, len či by sme nešli ešte vyššie, to je problém. To isté platí potom voči českému tovaru, napríklad pivo klasické. Prečo je české pivo aj po dovoze lacnejšie ako slovenské niektoré? To isté. České pivovary, najmä mini pivovary, majú oveľa nižšiu spotrebnú daň ako naše pivovary. Takže si môžu dovoliť aj dovážať piva lacnejšie. A tak by sme mohli vypichnúť viaceré komodity. Neviem, myslím, že keď nie sú otázky, tak by sme mohli aj ukončiť oficiálnu časť. Ďakujem za pozornosť.